Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
De obicei, atunci când are loc Sfânta Cină, abordăm subiecte legate de relația dintre noi, ca oameni, pentru că suntem pe pământ încă, suntem supuși greșelilor și greșim unii altora și majoritatea subiectelor se axează pe această chestiune, iertarea, împăcarea, relațiile cele mai bune. Aș vrea astăzi să facem un pas înainte. Nu că am scăpat de chestiunea aceasta. Niciodată nu o să scăpăm de provocări, de reacții la provocare care vin din partea noastră. Dar aș vrea să facem un pas înainte și pentru că este și săptămâna de rugăciune, vreau să privim la Sfânta Cină așa cum a fost în viziunea Domnului Hristos. El spune în Matei, capitolul 26, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Sfânta Cină are menirea de a îndrepta atenția noastră spre împărăția lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, de asemenea, spune, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Sfânta Cină țintește spre acolo. Vrea să ne pregătească pentru a locui cu Dumnezeu în împărăția Lui pentru veșnicie. Materialul este oferit de Spiritul Profetic și este, de fapt, reprezintă o pregustare a ceea ce va fi la cina din univers împreună cu Mântuitorul nostru drag care și-a dat viața ca noi să trăim și să ajungem acolo. Aș vrea ca în timpul în care voi citi dumneavoastră doar să vă așezați alternativ în două ipostaze. Una, aceea în care ne aflăm printre cei mântuiți. Ipostaza în care Dumnezeu ne spune bine ați venit în împărăția veșnică a slavei, dar din când în când, dar nu prea mult pentru descurajare, să ne imaginăm și ce este dacă nu suntem acolo. Vorbim adesea, așa cum am spus, în fiecare ocazie de Sfânta Cină, vorbim despre pregătirea noastră. Dar să privim foarte serios la viața noastră. Ni se potrivesc cuvintele spuse acolo? Dumnezeu spune, această ocazie de Sfânta Cină să fie o pregustare a cinei care va fi în univers. Voi mai bea din acest pahar, din acest rod al viței, în ziua aceea, în împărăția cu voi. Dumnezeu vrea să fim cu El. Noi vrem să fim cu El? Am primit săptămâna aceasta un filmuleț pe e-mail de la un prieten cu titlu Ți-ai da viața pentru Iisus? Și în paranteză, merită văzut. Un filmuleț scurt, l-am urmărit și am zis că este foarte bine să vă spun câteva cuvinte despre ideea de acolo. Un cetățean cu tatuaje pe toată mâna dreaptă, cel puțin atâta s-a văzut, era la ocazie. Stătea cu mâna întinsă, poate cineva oprește. Avea un rucsac aruncat undeva la picioare, parcă era călcat în picioare, nu-l interesa parcă rucsacul respectiv, stătea cu mâna întinsă și la un moment dat oprește mașină și doamna care era în dreapta șoferului zice, hai, vrei să te luăm? Și zice, dacă ați oprit, probabil că ați oprit să mă luați. Merg. Nu este relatată discuția, începutul discuției, dar este relatat mai departe momentul în care șoferul întreabă și ce mai faci. Și zice, păi după cum ați văzut sau după cum cred că vă gândiți, fac autostopul, stau la ocazii. Dar ce vrei să spui cu întrebarea asta? Nu cumva te consider sfânt? Și șoferul zice, nu, ar trebui să fim atenți cum folosim cuvintele Și ce nu mai face pe viteazul, că m-ai luat în mașină ca și când ai avea un merit, că dacă nu era soția în partea dreaptă să spună să mă iei, tu nu mă luai în mașină. Că dacă nu mă luai, te toca până la capăt în continuu că nu m-ai luat. De ce nu m-ai luat? Și nu mai face pe grozavul, pentru că datorită ei ai oprit. Și el zice, aș avea rugămintea să fim respectuos, să vorbim respectuos. Și omul continuă, dar n-am înțeles cine ești tu. Păi zice, eu sunt pastor la una din cele mai mari biserici din America. Aha, pastor. Și nu puteai să spui simplu pastor, trebuia să mai completez cu doza aceea de mândrie că la cea mai mare biserică din America? Și omul n-a mai zis nimic. Dar dumneata, ce lucrezi? Întreabă soția. Zice, eu sunt secretară la aceeași biserică. Aha, secretară. Și voi credeți în Dumnezeul ăsta de care îmi vorbiți mie? Și da. Și întreabă, pe-a crezi în Dumnezeu? Da, cred. Și a început să-i mai provoace cu tot felul de cuvinte ne la locul lor. Și șoferul zice, uite, hai să facem o convenție. Nu am nevoie de gălăgie în mașină, n-am nevoie. Am făcut un gest frumos pentru tine și tu te porți cum n-ar trebui. Te ducem exact unde vrei tu. Ajungem exact la casa ta, spune-ne unde vrei să ajungem, te ducem acolo, nu-ți luăm bani, dar vreau să ne respectăm unii pe alții. Și el zice, ba nu, nu o să facem ce spui tu. Eu spun să oprești mașina în momentul ăsta. Șoferul zice, eu nu opresc mașina unde vrei tu. Opresc mașina unde pot eu să opresc. Ba, o să oprești. Și scoate pistolul și îndreaptă spre soție și o întreabă, ești gata să mor pentru Iisus de care îmi vorbești? Spune. Și insistă. Ai câteva secunde să răspund la această întrebare. Ești gata? Și a început să plângă și a spus, nu vreau să mor. Plângând spune, nu vreau să mor. N-a spus da sau nu, nu vreau să mor. Și spune șoferul, oprește mașina. Șoferul oprește mașina, îngenunchează, întoarce cu spatele, pus pistolul la ceafă și a zis, ai posibilitatea să trăiești sau să mori? Răspunzând simplu la o întrebare. Ești gata să mor pentru Iisus de care vorbești? Da sau nu? 10, 9, 8 și îmi spune, de răspunsul la această întrebare depinde viața ta. Vei trăi sau vei muri? 7, 6, 5, 1, 0. Plângând, pastorul spune, nu sunt pregătit să mor pentru Iisus. S-a oprit, a ridicat pistolul, curgeau lacrimi din ochii infractorului, a pus pistolul la cap și a spus, dacă tu nu ești dispus, mor eu. Și a tras, nu s-a întâmplat nimic. Lăsa jos, l-a deschis și învârtea rotița fără cartușe, n-avea niciun cartuș. Și a spus, plecați din fața mea. Dacă n-ați fost în stare să muriți pentru Iisus, nu mai vorbiți mie niciodată despre Iisus. Dumneavoastră ce ați fi făcut? Sigur, putem spune, ipoteza e falsă. Una e să mor pentru Iisus când este o cauză nobilă și alta pentru un nebun cu pistolul în mână. Și nu știm cum am fi reacționat. Da? Cum este viața noastră în general? Am fi dispuși să murim pentru El? E posibil că într-un moment de felul acesta spun, da, Doamne, vreau să mor, ca acel om din armată, sau din război de care v-am spus, a fost în stare să moară pentru Dumnezeu și când a ajuns acasă și a dat de bine, n-a mai trăit pentru Dumnezeu și a fost pierdut. Poate vom zice, da, o să mor pentru Dumnezeu, dar la o mică provocare, la o mică neatenție a cuiva, poate. La o mică jignire, poate nu cu intenții. Atât de repede se dă Dumnezeu la o parte și atât de ușor încercăm să ne apărăm, să nu mai conteze deloc biserica, bunul mers al bisericii, să conteze doar ceea ce spunem noi, ceea ce este important pentru viața noastră. Acasă în Eden. Cuvântul acesta, acasă, are o foarte mare încărcătură emoțională pentru mulți oameni care sunt departe, plecați și care așteaptă să se întoarcă acasă. Când eram în Israel, vreo 3 săptămâni am fost la o expediție arheologică, am văzut acolo cum frații de la 7 dimineața vin la adunare să prindă locuri pentru că se aglomerează și nu mai există mai târziu, dacă nu te duci mai dimineață, să stai în picioare. Pentru că nu își pot permite să lipsească de la biserică, pentru că acasă sunt ocupați toată ziua, muncesc, dar dorul de casă îi adună la închinare în fiecare sabat și nu pot să stea acasă, au dorința aceasta de a fi cu Dumnezeu la locul de închinare. Și pentru mulți, dorul de casă îi făcea să fie mai receptiv la lucrurile spirituale. V-am mai spus în altă ocazie, un om care trăia prin America și care a fost întrebat ce reprezintă pentru dumneavoastră cuvântul acasă. Și a spus că pentru el acasă înseamnă ceva abstract, pentru că el s-a născut în România, aici nu mai are pe nimeni, trăiește în America, nici acolo nu are pe toți, locuiește cu familia actuală, părinții sunt în altă parte, și pentru mine acasă ar fi mai multe locuri, dar oricum acasă este definit de locul în care m-am născut și am copilărit. Era concluzia lui. Acasă, din punctul de vedere al Dumnezeu, este locul pentru care ne-a destinat să trăim, sau în care ne-a destinat să trăim. A fost paradisul în care Dumnezeu l-a așezat pe Adam și a pus-o și pe Eva, și acasă pentru el înseamnă reîntâlnirea cu el în împărăția sa. Acasă, în Eden. Nu numai când eram mai mic și pe parcurs, de fiecare dată când citesc asemenea cuvinte din Spiritul Profetic, nu pot să rămân fără să trăiesc un simțământ impresionant, așa, care provoacă chiar dorința de a termina cu tot ceea ce este lumesc, dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu pentru că merită. O să încerc să prezint din material ceea ce pe mine mă câștigă, ceea ce pe mine mă motivează în a gândi altfel, în a acționa altfel pentru că merită. Acum, biserica este una militantă. Acum ne confruntăm cu o lume cufundată în întunericul de la miezul nopții, supusă aproape cu totul idolatriei. E un context prezentat în care ne aflăm noi. Dar va veni ziua în care bătălia va fi fost dusă deja, iar victoria câștigată. Voia lui Dumnezeu se va face precum în cer, așa și pe pământ. Atunci popoarele nu vor mai avea altă lege decât legea cerului. Toți vor fi o familie fericită, unită, acoperită cu veșmintele laudei și mulțumirii, cu haina neprihănirii lui Hristos. Întreaga natură, într-un gest de dragoste copleșitoare, îi va aduce lui Dumnezeu un tribut constant al laudei și adorării. Lumea va fi scăldată în lumina cerului. Este doar un început de descriere a ceea ce va fi la momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Trebuie să avem o imaginație a viitorului, a binecuvântărilor cerești, stând pe pragul veșniciei, ascultând cuvintele de bun venit spuse acelora care au cooperat în viața aceasta cu Hristos, privind ca pe un privilegiu și onoare suferința pentru El, unindu-se cu îngerii, ei își aruncă coroanele la picioarele Răscumpărătorului și declară: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, tăria, cinstea, slava și lauda. Vă regăsiți? Vă puteți integra rândul celor care oferă coroana la picioarele Mântuitorului, așează acolo și spun: vrednic să fie Dumnezeu? Vă puteți regăsi? Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. În acest loc, cei răscumpărați îi salută pe cei care i-au îndreptat spre Mântuitorul înălțat. Ei se unesc în laudă la adresa celui care a murit pentru ca ființele umane să aibă acea viață care să se măsoare cu viața lui Dumnezeu. Conflictul s-a sfârșit. Tot necazul și toată lupta au ajuns la capăt. Imnuri de biruință umplu cerul atunci când cei răscumpărați stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Cu toții se alătură voiosului imn: vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și care este viu, biruitorul. Reușești să-ți imaginezi această mișcătoare scenă din viitor? Reușiți să ajungeți cu gândul? Este mintea receptivă? Este mintea influențată de lucrurile spirituale? Sau plăcerile lumii, preocupările vieții umbresc posibilitatea noastră de a gândi, de a înțelege ce se întâmplă acolo? Te vei gândi mai mult la această imagine? Lucrarea mântuirii va fi completă acolo unde păcatul s-a mulțit, acolo și harul lui Dumnezeu se mulțește și mai mult. Pământul în sine, tocmai teritoriul pe care Satana l-a pretins al fi al său, va fi nu doar răscumpărat, ci înălțat. mica noastră lume, singurul punct întunecat aflat sub blestemul păcatului în întreaga sa creație slăvită, va fi onorată deasupra tuturor celor alte lumi din Universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în omenire, unde Regele Slavei a trăit, a suferit și a murit, aici unde El va face toate lucrurile noi, aici va fi cortul lui Dumnezeu cu oameni. El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. De-a lungul veacurilor nesfârșite, când cei răscumpărați vor umbla în lumina Domnului, ei îl vor lăuda pentru acel dar neprețuit, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. De ce să citim aceste cuvinte doar la mormânt, când cineva drag trebuie să fie depus acolo cu sicriu, cu tot, și să ne luăm rămas bun? De ce să nu citim în momentele bune ale vieții noastre? Atunci când avem o aniversare, când vin prietenii noștri la noi, când vin copiii de departe și s-a reunit familia, de ce să nu citim aceste cuvinte? Un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Focul care îi consumă pe cei răi curăță pământul. Orice urmă a blestemului este ștearsă. Nu va fi niciun iad care să ardă veșnic și care să le aducă permanent aminte celor răscumpărați de consecințele înfricoșătoare ale păcatului. Și am subliniat la mine în revistă următoarele cuvinte. O singură urmă mai rămâne care poate reaminti cuiva răscumpărătorul nostru va purta pentru totdeauna urmele răstignirii. Pe capul său rănit, în coasta sa, pe mâinile și picioarele sale, se află singurele urme ale lucrării săvârșite de păcat. Iată ce spune profetul, privindu-L pe Hristos în slava sa. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Acea coapsă străpunsă de unde a ieșit izvorul sângeriu, l-a împăcat pe om cu Dumnezeu. Acolo este slava Mântuitorului, acolo este ascunsă tăria Lui. Iar semnele umilinței sale reprezintă cea mai înaltă onoare a sa. În veacurile nesfârșite, rănile calvarului vor arăta lauda Lui și vor vorbi despre puterea sa. Edenul va fi restaurat prin har. Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului. A venit vremea după care au tânjit bărbații sfinți ale Dumnezeu de pe vremea sabiei învăpăiate care a izgonit din Eden prima pereche, o vreme pentru răscumpărarea celor câștigați. Pământul de la început dat omului ca împărăția sa, vândut în mâinile satanei și astfel deținut de puternicul vrăjmaș timp îndelungat, a fost recuperat prin marele plan al răscumpărării. Tot ceea ce a fost pierdut prin păcat a fost restaurat. Căci așa vorbește Domnul, care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Planul inițial al lui Dumnezeu, la întemerea pământului, se va împlini atunci când această planetă va deveni locuința veșnică a celor răscumpărați. În Biblie, moștenirea celor mântuiți poartă numele de țară. Acolo, păstorul divin își va conduce turma la izvoarele apelor vieții. Acolo, pomul vieții își va aduce rodul în fiecare lună, iar frunzele pomului vor sluji la vindecarea neamurilor. Acolo sunt izvoare nesecate, limpezi ca și cristalul, și pe malurile lor, pomi în bătaia vântului își vor coborâ umbrele pe cărările pregătite de Domnul pentru cei răscumpărați. Acolo, câmpiile întinse se pierd în dealuri frumoase, iar munții lui Dumnezeu își ridică vârfurile semețe. Pe acele câmpuri liniștite, pe dealurile, pe malurile și izvoarelor vii, poporul lui Dumnezeu, fără a mai fi străin și călător, își va regăsi căminul. În atmosfera cerului nu poate exista durere. Acolo nu vor mai fi lacrimi. Cortegii funerare, semne de doliu și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Niciun locuitor nu zice, sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Și dincolo de toate acestea, Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.